зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во ова емисија ќе слушате. Борбата за економски раст се претвори во борба за обстанок. Додека државата ја наплати штитата од Трансмет, Сејат Кочанки излезе од затвор. Русија ќе одговара за војните злосторства во Украина, смета Еймон Гилмор, специјалниот представник на ЕУ за човекови права. Следите на.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Растат трошуците за живот, се зголемува сиромаштијата. Државата се бори со рекордно ниво на долг, при што се најавуваат и енормни задолжувања. Ке треба да се преземат болни мерки за да се зачува економската стабилност, смета економскиот аналитичар Арбен Халили. Повеќе во прилогот на Марија Митевска.
На 450.000 луѓе во земјава живеат под прагот на сиромаштијата, а граѓаните се снојат како знаат и умеат за да ги покријат буџетските дупки и да го преживеат месецот. Еден од нив е и Адем Халили, кој на Скопскиот пазар продава расат од зеленчук, што го одгледува дома. Тој вели дека со овој дополнителен приход ги покрива трошоците по поскапувањето.
Храната стана многу скапа. Парите што ги добивав како приход сега не ми се доволни. Со 250 евра не можам да ги покријам основните потреби. Излегов овде да продавам расат од домати, пиперки, да го поминам месецот.
Последните податоци на Државниот завод за статистика покажува дека најизразена е стапка ката на сиромаштија во семејствата со 3 и повеќе деца од над 45%, како и кај самохраните родители со околу 41%. Во април годинава, споредбено со истиот месец лани, трошоците за живот се за 10,5% повисоки, додека цените на мало за истиот период се повисоки за 11%. Предходниот месец најголем скок во цената имало маслото за јадење, и тоа за 20%, а потоа зеленчукот за речиси 13%. Несомнено дека живееме во еден временски период кога најголемиот предизвик во земјата ни е економската стабилност и ќе треба да се преземат мерки кои може би ќе бидат болни, вели економскиот аналитичар Арбен Халили.
Веќе не може да зборуваме за економски развој, туку за економски обстанок. Тоа подразбира дека капиталните инвестиции од една страна задолжително мора да продолжат со цел да се држи континуитетот на работава на приватниот сектор, бидејќи тие ќе бидат ангажирани во проведување на тие проекти. Но од друга страна, го спомнали порано дека конкретни, што може да бидат болни мерки, но треба да ги земеме, тоа дека непотребниот број во државната администрација мора да се тргне, односно тоа што е вишок нема потреба да се шета по канцелари, туку мора, значи, тоа да се реши, за да тие продуктивни луѓе кои што сакаат да се вклучат во приватниот сектор, да се вклучат во приватниот сектор.
За жал, според него, се повеќе млади ја напуштаат земјата и со тоа се помалку работна сила имаме, и тоа е веќе најголемиот предизвик со кој се соочува приватниот сектор. Владата усвои 26 мерки и препораки, поделени во две категории. Првата е заштита на животниот стандард на граѓаните, а втората за ликвидност на компаниите. Халили смета дека секоја мерка е променлива.
Например, беше мерката за замрзување на цените на прехранбените производи. Но се покажа дека таа мерка повеќе одеше во корист на потрошувачите, но не и на компаниите. Поради тоа, владата отиде со втората мерка, која што сепак беше и е добра, но не може да биде долготрајна, затоа што ниеден бизнис не може да обстане со 5% или 10% маржа, која веќе другите трошоци, посебно производните или па транспортните трошоци, се покачуваат. Така да, најверојатно влада веќе треба да се врати на тие мерки за поддржување на бизнис заедницата кои што беа за време на ковид периодот, да речеме, или па некои други мерки.
Од нова година струјата поскапе за 10%, а парното за 14%.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кривичната пријава од МВР за стечајниот управител на Трансмет, Благое Макревски, се уште не стигнала до обвинителството. Неколку институции веќе 2 месеци истражуваат кој е виновен што имотот кој требаше да го конфискува државата, а стана стечајна маса, за сега е ничи. Во меѓувреме, осудениот за случајот Труст, Сејат Кочан, одлежа 2/3 од затворската казна. Деталите ги има Зорана Гаджовска-Спасовска.
Осудениот Сеат Кочан во предметот Труст ја издржува третата година од затворската казна во казнено-поправниот дом Идризово. Му остануваат уште една година и 10 месеци додека да излезе на слобода, велат од Министерството за правда. Кочан беше осуден за тоа што неговата фирма Трансмет во 2011 година незаконски добила тендер за ископ на јаглен во рек Битола вреден 17 милиони евра. Поминаа 3 години и 2 месеци откако Кочан започна со издржувањето на казната, ама државата се уште не може во целост да се ја наплати штетата за незаконскиот тендер. Стечајната стапка со која е оспорен имотот кој требаше да го конфискува државата е обременета со контроверзии како и неколку кривични пријави. Поранешниот обвинител Константин Кизов вели дека проблемот со тригодишниот неуспех на државата да наплати штетата е во институциите, затоа што веднаш штом биле забележани како што вели небулузите со законските решенија, требало се направи усогласување на законските одредби. Тоа објаснува дека е недозволиво имот кој е дел од кривично дело да се третира како стечена маса.
И не може да влезе во нова спогодба, не може да влезе тие пари во спогодба.
Дали тоа судијата стечен го дозволува или Државното правобранителство треба да го оспори?
Па, фала Богу, треба да го оспори.
Стечајната постапка по донесувањето на првата пресуда против Кочан и Трансмет во 2018 година во неколку наврати била прекинувана и стартувана од почеток. Последниот обите во 2019 покажуваат платуците од Централниот регистар. Во меѓувреме, пред правосилноста на пресудата во 2019 против стечајниот управител Благоја Макревски, била покренета и кривична пријава до секторот за економски криминал и корупција во МВР затоа што впишувал нови и дополнителни милионски долгови на штета на Трансмет, а на сметка на доверителите. На прашањето на Радио Слободна Европа докаде постапката по оваа кривична пријава, од МВР одговорија дека ги исполниле своите надлежности во врска со овој предмет. Долот за сузбивање на организиран криминал корупција при МВР веќе постапуваше при што е поднесена кривична пријава против стечајниот управител на Трансмет, а до ОЈ е поднесено известување за тоа. Се вели во одговорот од МВР за Радио Слободна Европа. Но од друга страна, пак од основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција за Радио Слободна Европа дадоа поинаков одговор. Кривична пријава против лицето за кое покажуваат интерес не е поднесена до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Директорот на управата за финансиска полиција Арафат Муареми изјави дека нивната предизражна постапка ќе утврди како е дојдено до стечајот и извршувањето на имотот на Трансмет кој пред стечајната постапка бил заведен на име на државата. Тој вели дека во оваа приказна се инволвирани многу актери. Предмет на истрага е како агенцијата за катастар експресно го префрлила делот на имотот на Трансмет на име на фирмата Нова ТВ која исто така беше во собственост на Кочан. Предходно Државното правобранителство соопшти дека поднело кривична пријава против Муареми како истражител на СЈО и обвинителите кои за време на истрагата биле дел од СЈО, Артан Ајројав и Гаврил Бубевски. Играњето пинг-понг со надлежностите и конфискацијата на имотот и натаму остануваат нерасчистени затоа што Државниот правобранител тврди дека поради пропусти на јавните обвинители овој имот останал оптоварен со хипотеки и товари.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Русија ќе одговара за воене злосторство и кршење на меѓународното право во Украина, вели специјалниот представник на Европската унија за човекови права Еймон Гилмор во интервјуто за Радио Слободна Европа. Запрашан за извештаите за можни воени злосторства од страна на украинските војници, Гилмор посочува дека и тие ќе бидат истражени, истовремено подсетувајќи дека Русија е агресорот во Украина. Прилогот го подготви Марија Тумановска.
Русија ќе одговара за воени злосторства и кршење на меѓународното право, наводно извршени од нејзините сили во Украина, вети официјален представник на Европската унија во услови на зголемени украински и меѓународни напори да се соберат докази за идните криминални истраги. Специјалниот представник на Европската унија за човекови права, Еймон Гилмор, во интервју за Радио Слободна Европа уверува дека еден ден рускиот председател Владимир Путин може да биде изведен на суд, за разлика од она што вели се случи со Србија. Скиот председател Слободан Милошевиќ.
Milosevic never thought he would face a court or face a tribunal in The Hague.
Милошевиќ никогаш не помислил дека ќе се соочи со судење во трибуналот во Хаг кога вршел воени злосторства. Луѓето кои се одговорни може да бидат повикани на одговорност без разлика колку долго ќе биде потребно,
рече Гилмор во интервјуто. Украинските и меѓународните истражители брзаат да сослушаат сведоци, да документираат наводни злосторства и да соберат докази за наводните руски злосторства за потребите на идните кривични постапки. И меѓународната група Human Rights Watch ги обвини руските војници дека вршиле серија на очигледни воени злосторства во градот Буча, северно од Киев, на почетокот на март, пред да се повлечат, додека Кремљ ги распореди единиците за да го концентрира својот напад на јужниот и источниот дел од Украина.
Bombing a hospital is a war crime. Bombing a school is a war crime. Bombing a children's nursery is a war crime. Targeting civilians, those are war crimes.
Бомбардирањето болница е воено злосторство. Бомбардирањето училиште е воено злосторство. Бомбардирањето на детска градинка е исто така воено злосторство. Цел се цивилите, тоа се воени злосторства.
Вели Гилмор во интервјуто. Според него има истраги кои се во тек, особено истрагата на меѓународниот кривичен суд и мора да има одговорност за она што се случува деновиве во Украина, но и она што се случува воопшто од 24 февруари, кога Русија ја нападна Украина. Русија не е членка на меѓународниот кривичен суд со седиште во Хаг, ниту членка на Унијата. Таа беше исфрлена од Советот на Европа неколку дена по инвазијата. Пред тоа Москва рутински ги игнорираше пресудите на Европскиот суд за човекови права, па дури и донесе се уставни амандмани со кои практично се забранува усогласување на законите со судот. Четири дена по инвазијата на Русија, главниот обвинител на Хашкиот суд најави отворање на истрага за воени злосторства во Украина, која датира од 2014 година, кога за прв пат избувна војната во источниот регион Донбас и кога редовните руски сили учествуваа во најмалку две големи битки таму. Портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков категорично ги отфрли ваквите обвинувања.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Харти е насловена јубилејната изложба на македонскиот ликовен уметник Сергеј Андреевски, што од 12 мај до 12 јуни се одржува во музејот на македонската борба за самостојност. Поставката представува ретроспектива на истражувањата на авторот врз различни видови хартија со различни материјали во изминативе 35 години. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Творештвото на Сергеј, неговите дела, неговиот сликарски јазик, како и темите што ги обработува, се секогаш препознатливи и само нему својствени. Неговото сликарство, без разлика на сите промени, циклуси и периоди, бара, истражува, чувствува, реагира, кореспондира, допирајќи, користејќи притоа елементи и искуства од експресионистички настроени, историски и современи правци. Ова ќе го напише Кирил Пенушлиски во обсежниот и аналитички текст за јубилејната изложба Хартии на македонскиот ликовен умет Сергеј Андреевски, што од 12 мај до 12 јуни ќе се одржи во музеот на македонската борба за самостојност во Скопје. На оваа поставка културната јавност и ликовната публика ќе имаат можност да ги видат делата од различни фази и тематски циклуси на авторот, почнувајќи од дела создадени уште во неговите рани студентски денови, па се до последните патувања на Андреевски низ светот. Така ќе бидат представени творбите на Хартија од римската фаза, потем од Нирнбершката, цртежите од Франција и од Јапонија, згора слики цртежи од патешествијата по Америка, во Тунис, Египет. На изложбата ќе бидат представени дела од циклусот Кучињата лаат, што премиерно беше изложен во Москва во 2015 година, и дела од циклусот Цветјулиња, што за прв пат беа изложени во Берлин во 2012 година. Конечно, овој пат изложени ќе се најдат и скици и цртежи од мал формат, што Андреевски ги има правено буквално за време на патувањата во авион, на автобус, на брод и така со ред. И најважното, најголемиот дел од сликите, цртежите и скиците се прошетани на неколку континенти, но никогаш досега не биле изложени пред македонската јавност.
Премногу имам работи создадено на хартија, експериментирајќи на самата хартија со разни материјали, што нашата публика не ги има видено овде, и решив да направам една изложба исклучиво сите дела, се едно дали се работи акрилик, молив, пастел, акварел, да биде направено на хартија. Таа идеја решив да ја реализирам во еден простор, можеби не е тоа на класичен галериски простор, фоето во музејот на македонската борба за самостојност.
Вели Сергеј Андреевски. Уметникот дополнува дека секој јубилеј е интересен сам по себе и дека и самиот почна да гледа назад во минатото и да се подсетува на некои од своите студиски патувања, како на пример она во Рим или потем во Нинберг, кога работел во еден мал замок во непосредна близина на градот.
Некогаш хартијата ослободува, некогаш хартијата покрај што е левтерна, затоа јапонците викаат таа како свила, таа е душата на Јапонија. Сето тоа го има на оваа изложба. Нормално тоа е еден избор на творби кои што самиот што ни дозволи да го представиме и да го направиме.
Од друга страна, иако зад себе го остава на историјата својот 3,5-децениски ангажман, Андреевски е категоричен дека како творец не мисли да мирува. Напротив.
Творците дури имаат таа творечка енергија, никогаш не мируваат. Чим се умрам од некоја фаза, веднаш преоѓам во друга. Секогаш сакам да откривам нешто.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.